Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Wasikilizaji wapendwa, katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, karibuni katika kipindi chetu cha Macho Angani, na leo tuko tena kwenye kipindi cha majibu kwa maswali yenu. Tuanze na swali la Amon toka Yakatera, anayouliza kwa nini vimondo vinaishia angani. Sasa tunaona vimondo kama mwanga au nyota ndogo inayowaka mara moja halafu inapotea. Kile tunachoona ni dakika ya kufa kwake, au tuseme kumalizika kwake. Maana kimondo chenyewe ni kama jiwe ndogo, labda punje tu au changarawe, kinatembelea pale mbali katika anga nje. Katika hali hiyo hatuwezi kukiona, lakini wakati kinakaribia dunia yetu kinavutwa nayo, halafu kinaingia katika anga hewa kwa kasi kubwa. Hapa kinaanza kusukuana na hewa kiasi kwamba kinashika joto. Kinashika joto sana kadri kinavyoanguka hadi kuwaka. Tunachoona ni sekunde hizo moja au tatu ambako kinawaka. Katika kuwaka kinaugua kabisa, kinakwisha. Twende sasa kwa ndugu Zebron Kabungason toka Kituntu, Kagera, anauliza hivi hawa senene huwa wanatoka wapi? Unisamehe, swali hili ni kidogo nje ya upeo wetu. Senene hawatoki kwenye anga ya juu au hawatoki kwenye nyota. Senene ni wanyama wa hapa duniani. Niendelee sasa na swali la Donati Leonard kutoka wilaya ya Kyerwa, pia pale Kagera, anauliza jua inapofika usiku inakuwa wapi? Asante nduku Donati kwa swali lako ambalo ni swali la msingi, na maswali ya kimsingi ni maswali muhimu tukitaka kujifunza. Jua liko pale pale na sisi tunazunguka, kwa sababu tuko duniani na dunia yetu inazunguka pamoja nasi. Mara tuko upande unaoangalia jua, tunasema ni mchana. Mara tunapelekwa upande mwingine, hapa tuko kwenye kivuli cha dunia, tunasema ni usiku. Lakini jua liko pale pale. Tuendelee na swali kuhusu sayari lililotumwa kwa Kiingereza na bila kutaja jina. What are the meaning of the word planet and by how these planets was occurred? Nikielewa vema, anauliza maana ya planet, yani sayari ni nini. Sasa hili ni neno la Kiingereza lenye asili katika lugha ya Kigiriki, linalomaanisha kitu kinachozunguka au kitu kinachotembea. Maana yake nyota zote zinasimama, lakini tunaweza kuona kwa macho yetu nyota tano ambazo zinahamahama pole pole kwenye anga, kati ya nyota zingine zinazobaki pale pale mahali pake. Sasa hizo tano ni sayari za Utaridi, au kwa Kiingereza Mercury, Zuhura au Venus, Mirihi au Mars, Mshtarii au Jupiter, na Zohali au Saturn. Na hapo wazee walitambua tangu kale kabisa hizo si nyota za kawaida, maana zinahamahama angani. Sasa zote hizo ni magimba au vitu kama dunia yetu, yani tufe kubwa zinazozunguka jua letu. Na tunaziona kwa sababu zinaangazwa na jua na kuakisi mwanga wake. Na hii ni tofauti na nyota halisi ambazo kila moja ni moto kubwa sana inayowaka sawa na jua letu. Sasa tuangalie maswali mawili tena kuhusu sayari. Anselmo Moshi wa Mwanga Kilimanjaro anaandika hongera sana kwa kipindi kizuri, na mimi ninamjibu nimefurahi kama wanaipenda. Sasa anaendelea kuuliza, je, kuna sayari ngapi ambazo sisi binadamu tunaweza kuishi humu kuacha hapa dunia tulipo? Na hili inaunganisha na swali linalofuata. Inasadikika kwamba sayari ya Mars, yani Mirihi, ina sifa kama za dunia. Sasa inawezekana kuishi huko na lini? Kimsingi, ninapenda kujibu hivi. Hapana, hadi sasa hatujui sayari yoyote ambako binadamu tunaweza kuishi. Hii ni pamoja na Mirihi au Mars. Katika vipindi vijacho tutaangalia Mirihi kwa undani zaidi, kwa sababu sasa tuna habari nyingi kuhusu sayari hiyo jirani. Inawezekana ya kwamba tutaona watu pale, maana kuna mipango mbalimbali kutuma wanaanga hadi Mirihi, lakini hawatakaa. Watafanya utafiti wa sayari na kurudi. Mirihi ni sayari ambayo inafanana na dunia yetu katika mengi, lakini watu hawawezi kuishi huko. Hakuna hewa tunayoweza kupumua. Katika miaka ijayo, tutasikia kuhusu sayari za mbali ambazo zinaweza kufanana zaidi na dunia yetu, maana kwa kutumia darubini mpya tumeanza kutambua sayari kwenye nyota nyingine, na hizo ni sayari elfu nyingi zilizotambuliwa hadi sasa. Ila sayari za nyota nyingine ni mbali mno. Kwa teknolojia iliyopo, safari ingechukua karne kadhaa, yaani miaka mia kadhaa, kwenda nyota za karibu. Sisi binadamu tunaweza kutembelea sayari katika mfumo wa jua letu, kuishi pale, kulea watoto. Mimi sioni uwezekano. Mwishoni ni guse swali la Toto Mwiziria, ambalo linahitaji muda zaidi, naona tutarudi kuliangalia kwenye nafasi nyingine. Aliandika hivi: mbona facts zako zinakinzana na uwepo wa Mungu kama muumbaji? Ninashukuru, lakini hapa sikubali. Sayansi na imani ni maeneo mawili tofauti, lakini binadamu ni yeye yule anayeangalia dunia yetu, halafu ni yeye yule anayeamini au haamini. Mimi sioni ukinzani kwa uwepo wa Mungu kama muumbaji nikitazama dunia, anga na nyota, ambavyo ninaamini ni uumbaji wake. Kama Mungu aliviumba jinsi vilivyo, basi tuviangalie jinsi vilivyo na tujifunze. Mimi nikijaribu kuelewa ukubwa wa ulimwengu, naona moyoni mwangu tutaadhima na mshangao kuhusu ukuu wa yule aliyeyaumba yote. Hisia hiyo si sayansi, ni imani yangu. Basi tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kaeni salama, jitunze katika kipindi hiki cha ugonjwa. Kwaherini na mubarikiwe.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko pamoja na shirika la astronomia Tanzania ASAT. Kama una swali lolote kuhusu vipindi hivi au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwa nambari 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.